Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría 103.4 Cuac FM. Nada que ver e nada que escoitar. Estás...
Como que nada que escoitar? O vaya forma de empezar.
É verdade, temos moito que escoitar hoxe en Alegría en Cuac FM. Mira, estamos con eses días que preferirías estar metido debaixo dun iglú. Pois
sí,
aí estaría máis feliz hoxe, pero non, porque me veño arriba en canto se encende a luz de On Air en Cuac FM. Veo la lume, que tal?
Encantada de estar por aquí.
Estaba imitando a Ozzy de Castro, pero me saíu ao revés. Bueno, Mariano Fernández, Mr. Bugalú.
Todo que ver, nada que escoitar, algo así.
Gominolas que tomar, por favor, porque nos fan falla un pouco de azúcar a esta hora. Mariano, ¿tú qué tal estás?
Se vos ides poñer así, marcho pa casa xa, ¿eh?
Non, o que pasa é que temos aquí unha luz ¿cómo se chama?
Estroboscópica,
que nos está despistando, porque entra xa, se encende e se apaga. Pero temos un programa moi chulo, no que temos tantas cousas das que falar, que mellor non nos enrollamos nesta introdución, só dicir que, por favor, se tedes un ratiño mañá ás 8 da tarde, achegadevos ao Obelisco, porque hai esa concentración que se celebra en moitísimas cidades de toda Europa para pedir humanidade e xustiza cos refugiados que están a pasar unha situación que non lle desexamos absolutamente a ninguén, aínda que ás veces nos plantexaríamos desexarlle algúns dos políticos que están tomando decisións que provocan que esa xente cruce ríos conxelados e teñan que volver para atrás de Macedonia para Grecia. Bueno, supoño que estades un pouco atento do tema. Mañá ás 8 no Obelisco, non sei se queres dicir algo ao respecto, porque isto de verdade que xa se nos foi das mans. Hai moito tempo, pero agora está chegando a límites de ser xa unha crueldade.
Sí,
preocupante.
A ver, que quería que ias rematar. Non hai moito que dicir. Simplemente o ideal europeo aquel marchou hai moito tempo. Bueno, sí, eso tamén o defende cada unha das persoas que forma parte da cidadanía europea, non? Que se supón. Entre todas e todos deberíamos ser quen de cambiar esta inercia, pero semella que non nos interesa. Debemos estar máis ocupados ou máis preocupados por algunhas outras cousas que polo benestar Bueno, máis que polo benestar, polo coidado dos dereitos humanos, porque moitas veces falas aquí de problemas de asuntos de dereitos humanos, parece que aquí todo vai ben, que somos un oasis. Pois non, señores, nin todo vai ben, nin estamos nun oasis, ademais as cousas, sobre todo, van a peor.
É que ademais eu penso que é un tema xa independentemente da Unión Europea, dos dereitos humanos, de todas esas cousas, parece unha cousa tan de lógica histórica, porque parece que son, que só nos lembramos do que aconteceu nos últimos 10 anos ou así, pero que históricamente todas as nacións, por unhas razóns ou por outras, tivemos que emigrar. Non hai tanto, cantos xudeus tiveron que sair cagando virutas de Alemaña porque os querían matar. Tiveron que buscarse os fideos en moitos outros países. Hai algúns anos máis para atrás, pois non sei, en Irlanda tiveron que sair todos porque hubo unha epidemia coas patacas que quedaron sen comida directamente. E que imos dicir de España directamente, cantos refugiados houbo durante e despois da guerra, e cantos países houbo que mostraron solidariedade hacia nós, hacia as nosas crianzas en Rusia, por exemplo, que acolleron un montón de crianzas, tantos países por aí que foron solidarios con nós, e agora nos, oh, non hai, temos 18 familias sirias refugiadas no país,
non hai, non hai que irse moi lonxe para falar de migracións. Primeiro, porque sí que somos receptores de migrantes, pero a nosa xente tamén está a emigrar a día de hoxe. E de feito, a moitos deles, con outro destes pactos destructivos do que era a idea europea, a idea de Unión Europea, que foi o acordo este que se está pechando con Gran Bretaña e que sei que se vai levar a cabo, rompe tamén esa solidaridade dentro de Europa entre os propios migrantes europeos. Aquela Europa pola que se apostaba non é isto que nos están vendendo,
para nada.
Temos que avanzar no programa porque a entrevistada coa que imos falar ten unha xuntanza a 6:30. Abia Beira, BNG, ten unha representante nesta corporación municipal. Ela é a nosa convidada de hoxe. Escoitamos un par de minutiños aos Beatles porque aínda sentimos moito a perda de George Martin. E a volta de 2 minutos nada máis de canción deste gran disco que é Abbey Road, falamos con Abia Beira.
I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. Pussy's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves,
beneath the ocean waves.
Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe.
Happy and safe.
We would be so to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Nestes momentos é cando os xornalistas quedamos fatal coa audiencia. Sinceramente, por favor, dádeme algo así espirituoso para que me veña arriba, porque
alcohol. Hai días así.
Pois nada, a nosa convidada salta o contestador automático. Mariano fará o intento nos vindeiros minutos por se hai máis sorte. Pode ser que este falando con alguén, que xa sabemos que Murphy tamén é unha persoa moi atenta e agradable. Sí. Pero, entre otras cosas, queríamos preguntarle a Abia Beira por algo que está na rúa. Por lo menos, a xente que estamos un pouco preocupadas por lo que sucede na nosa cidade, pois sabemos que hai unhas negociacións que onte se retomaban de alguna forma por parte do goberno municipal da Marea Atlántica, enviando novas propostas ao grupo municipal do PSOE e tamén do BNG, para que o estudasen e visen si realmente se pode aprobar. En principio parece ser que hai unha xunta de goberno a vindeira semana e nesa xunta de goberno se consideran que ten o respaldo suficiente, levarían ao pleno do mes de abril para aprobar por fin os orzamentos municipais de 2016.
Ese non probablemente tamén. Quero dicir, segundo dicía o pasado luns o alcalde, os orzamentos ian ir ao pleno. Outra cousa é que se aproben no pleno, pero tamén é certo que aí cada grupo municipal pois se retratará, digamos.
Pois continúan esas negociacións. Mariano, pois fai outro intento máis de chamar a Abia, a ver si antes de que teña que entrar na comisión esta, porque a verdade é que estaba previsto que nos acompañase no estudio esta tarde. Onte nos dicían que non había ningún problema, pero como é a única responsable do grupo municipal do BNG no concello, ten que estar presente en todas as comisións. Se pola tarde, polo visto, puxeronlle unha 6:30 e xa se lle facía imposible estar aquí chegar a tempo a María Pita.
Non, pero que ademais nin sequera soa, como si nin sequera chama, ou está apagado ou
non te daríamos mal o número, non? Porque xa agora mesmo xa estou duvidando de mí mesmo.
O número que vos me destes é o que di o contestador que é, pero
que, como que responde que é o seu teléfono.
Non, vale. Sai o contestador de
non, quero dicir que agora mesmo, co día que levo xa dubido de se apuntei ben o teléfono.
Ajá. Eso pode ser.
Bueno, cosa que sería fantástico para quedar ainda peor. Pero bueno, temos connosco o xornal La Opinión de hoxe, porque era un dos posibles referentes de cara a saber que está a suceder nese pazo municipal. E nos comentan que dentro das propostas que onte se achegaban a eses dous grupos que comentei ante, pois está a incremento, hai un incremento de investimentos de 34,2 millóns de euros a 35,5 para sumar melloras en bens no Castro del Viña, en Novo Mesoiro, en algúns mercados, comercios, colexios e tamén na cidade deportiva da Torre, que eran suxerencias que aportaba na oposición nos pasados momentos de negociación que houbo, que estaban rotos ata hai pouquiño, e a verdade é que non sabemos. Tamén foi un momento curioso a pasada semana a visita de Pedro Sánchez á nosa cidade. Veríades que ademais estivo en todo momento a carón de López, de o señor Besteiro, o máximo responsable do Partido Socialista en Galicia, e se atoparon ni máis ni menos que o día seguinte de estar Pedro Sánchez en Coruña con 6 novas imputacións por diversos investigación, agora mesmo o termo correcto é investigado, e iso provocou que xa teña renunciado a ser candidato á Xunta de Galicia polo Partido Socialista. Polo de agora continúa, como sabedes, no cargo de máximo responsable na nosa comunidade do partido. E a incertidume é considerable. E tamén, unha vez máis, sí que é certo que os tempos judiciais, de algún modo, están condicionando esa futura campaña. Non sabemos canto tempo se levaba investigando isto, pero sí que, pues, ás veces chama a atención, como dicía o noso ministro Margallo, que cheguen. O que pasa que como estamos sempre en campaña electoral, si non é unha é outra, si non é pre, é post.
Sí, agora mesmo levamos un período tremendamente intenso, non? A nivel electoral, porque en un período de 12 meses imos ter as tres eleccións. Quero dicir, tivemos municipais primeiro, xerais despois, autonómicas, e ademais seguramente vaise concentrar aínda máis porque hai certa probabilidade de repetirse as xerais, pois as autonómicas se adianten para o mesmo día.
Para sumarlle máis emoción á cousa, sale Núñez Feijóo falando cos xornalistas e di que entre os seus plantexamentos actuais está a posibilidade de repetir como candidato á Xunta de Galicia polo Partido Popular, evidentemente, ou incluso irse a traballar á empresa privada. Deixou aí esa frase para que a xente xogue máis as súas cábalas. Incluso, se vos apetece, podemos facer unha porra de que empresa privada lle tirou a caña a Núñez Feijóo.
Eulen, igual, no, bueno, a ver, non quero ser malo.
Podemos facer no muro da alegría.
Non quero ser malo
para tampoco. Para os pindeiros días, sí.
Pero, bueno, eu penso que aí o que hai é... A mí sempre me dá, sempre que se fai unha declaración destas que eu non entendo moi ben, sempre tendo a pensar que son declaracións en clave interna, que alguén estálle mandando mensaxes a alguén.
Sí. Porque non fan a cousa interna.
É un pouco como pasa na bioloxía, non? Que cando os biólogos atopan algo que non sirve para alimentarse, nin para protexer as crías, nin para sobrevivir, nin para eludir aos predadores, unha cousa así, un comportamento un pouco raro, din, pois vai ser para a reproducción, non? Pois isto é o mesmo, o sea, se non se entende nada, vai ser unha mensaxe interna. Eu uso ese truco. Pero bueno, igual está dicindo, non me saques máis, alguén, non me saques máis fotos que xa me vou para a empresa privada ou me quedo aquí ou vete a saber que.
Pois Mariano Rajoy,
estou especulando,
Mariano Rajoy é o rei de ese tipo de códigos, porque cada vez que abre a boca, de verdade que eu non me entero da metade do que di, que no, se os vecinos, que se non sei que
as máquinas, que non fan máquinas, sí. bueno. Pero eso, Mariano Rajoy, eu penso que últimamente o que lle pasa é que se lle variou o mecanismo.
Ou seja, máis que falar un código interno, ten o código 404, non?
Ten un virus no código. É un zombi político e que se resiste moito, ademais.
Bueno, imos ler un pouquiño máis do que fala en la opinión sobre as posibles novas negociacións, mentras Mariano fai o último intento desa comunicación con Avia, aínda que seguramente pois teremos que deixalo para outra semana. Pero o que nos contan nesta nova asinada por José Manuel Gutiérrez é que hai unha nova estrategia para as contas municipais. Aí vemos unha fotografía do alcalde con o portavoz socialista José Manuel Lapena, e di palabras textuais, segundo o xornalista de La Opinión: seremos lo más constructivos posible. Iso foi o que dixo Dapena tras recibir do alcalde o proxecto dos novos orzamentos. Así que, bueno, parece ser que sí, que agora
temos a posibilidad de...
Hola, Avia, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, hola.
Pois, se non nos equivocamos, tes unha comisión a 6:30, non?
Exacto, de cultura.
Vale, perfecto, pois mira, nos gusta a cultura. Estás xa no concello ou tes que desplazarte?
Estou en María Pita, non vale. Estou dentro do concello ainda.
Vale, bueno, pois pues nada, aproveitamos para facer o máis breve e intensa posible esta entrevista, pero a verdade é que tiñamos ganas de falar contigo. O primeiro, agradecer o apoio do Grupo Municipal do BNG á moción que se aprobou o pasado Pleno Municipal a Cuac FM e aos medios comunitarios.
Grazas a vos para achegárnola e polo vosso traballo todos os días.
Agora sí que entramos xa a falar de cousas que moita xente está querendo saber. O primeiro que me levo preguntando eu, dende que saíron os resultados das eleccións, tomache posesión, neste caso, do cargo de concelleira, como se pode vivir con esa cantidade de comisións na que te corresponde estar por ser a única do grupo do BNG?
Pues mira, hai que leválo con moita paciencia e con ánimo, non? Porque, a ver, están ben as comisións, está claro que bueno, agora mesmo María Pita é diferente, non? A raíz das eleccións de maio, pois a configuración do pleno fixo que bueno, que houvese que chegar a acordos e a falar moito máis as cousas, non? E entón, no acordo de organización, pois eso, finalmente decidimos crear unha comisión casi por cada cousa que pasa en María Pita, non? Por cada concellaría, cando antes, bueno, eran comisións así máis xenéricas, pero bueno, hai que ir levando. A mí, mentres non me poñan dúas comisións, sabes?
Claro.
Porque de momento dividir non me podo dividir.
A cousa ven sendo que ti eres consciente de que eres a persoa neste concello que te máis información directa de todo o que se move aí.
Sí, sí, hai quen di que, bueno, que teño o concello na cabeza, non, digamos, que teño todo o concello na cabeza, porque claro, obviamente tens que controlar de todo prácticamente e home, é moito, porque o concello é moi grande por dentro, a xente non o imagina.
Sí, a verdade é que cada vez que falamos con algúns dos representantes municipais, sobre todo a xente que chegou nova, pois sí que é certo que non só é o organigrama deses esas 10 concellerías que hai agora, sino que hai organismos autónomos, hai empresas municipais, e iso, a verdade é que se multiplica o traballo. Hai moita diferencia entre o que se está a facer nunhas comisións e noutras? En canto a ritmo de traballo, en canto a concreción das ideas.
Sí, claro, son diferentes xa só polos temas que tratan, imagínate. Pois poño exemplos, non? Comisión de Facenda. A Comisión de Facenda trata o famoso modificativo de créditos, orzamentos, as ordenanzas fiscais, trata, digamos, os temas máis gordos, non? Da cidade. Si te pos coa Comisión de Mercados e Economía, pois tamén trata temas moi importantes. Claro, tratou a ordenanza de mercados, tratou a modificación dos estatutos do Consorcio de Turismo, e hai outras comisións pois que se reúnen un pouco menos, non, que teñen temas o mellor como a que teño agora, non, de culturas e deportes, non porque sexan menos importantes, sino porque os temas que se tratan pois o mellor non teñen que ir a pleno, non? Os temas que se tratan desde a concellería.
Mira, entón, bueno. Comentabas hai un momento que unha das cousas que se tratou na Comisión de Comercio era esa ordenanza sobre os mercados municipais. Realmente hai moito que cambiar para que se acabe aprobando ou crees que está a piques de solucionarse ese problema?
A ver, eu creo que o que pasou foi, non sei, algo un pouco extraño, non? Creo que se tiña chegado a un certo acordo, non, con esta ordenanza, pero parece ser que, bueno, se desfixo no camiño entre a comisión que tivemos cos propios praceiros e as propias praceiras nese prazo que pasou desde ese momento ata o pleno, non? Eu creo que, de todas maneiras, se así yo fixen chegar o concelleiro, que tampouco hai que rendirse, quero dicir, si quedamos en cambiar as ordenanzas, non, como así quedamos, pois haberá que facelo, haberá que intentalo ata o final. Non o conseguimos desta vez, pois o mellor pódense pulir algunhas cuestións para conseguir realmente que saian adiante. Eu sou unha persoa que teño moito tesón, non? Entón, pois, non me parece que se deba un rendir así rapidamente porque fracaso unha vez.
Ainda que retomaremos agora este tema e outros, como pode ser os orzamentos, que estaba, mentras non conseguíamos contactar contigo, falando da importancia e a curiosidade que temos todos sobre como vai ese tema da negociación. Falabas agora de que eres unha persoa con moito tesón. Cando se che deu pola política?
A ver, pola política é difícil de pensar niso, non? De dicir, cando me empezou a interesar a política? Home, na miña casa, os meus pais sempre foron persoas que falaron de política, de sempre. Ainda que nunca estiveron afiliados a ninguna organización política, sempre se falou de política na miña casa. Entón, iso sempre, sabes, sempre tes o gusanillo, digamos, sempre tes a curiosidade. Bueno, cando foi o tema de Nunca Máis, sí que aí picounos a todos a rabia, non? A dignidade, picounos todo, non? E bueno, en ese momento entendín que había que tomar partido, non? Foi cando decidín entrar en Galiza Nova e no Bloque e foi os meus 16 anos.
Caramba.
Entrei, bueno, son Galiza Nova, que, bueno, unha organización juvenil, a ver, tampouco sí. Entrei aí de cabeza, ¿no?
Bueno, pero é a forma de comenzar moitas veces. Sí. Supoño que desde ese momento tiveches claro que estabas no sitio correcto para loitar por mellorar as cousas.
Sí, sí, nunca tive así crisis de esas que ten a xente de fe.
Vale, pois como temos pouquiño tempo, sí que non me quero deixar no tinteiro o tema dos orzamentos municipais. Onte, en teoría, según líamos nos medios de comunicación, había un novo documento en riba da mesa. Non sei se si pola vosa banda se tivechedes tempo de analizar eses cambios que se fixeron polo visto para incorporar propostas tanto do BNG como do PSOE.
Ben, a ver, o primeiro, non sempre estivemos, digamos, dispostas e dispostos a negociar e a poñer, bueno, por diante os intereses da cidade dos intereses partidistas, non? Que éramos, era para nós o que estaba pasando con esta crise de negociación que houve entre a Marea e o PSOE, que tampouco se sabía realmente onde estaba o punto de desencontro, non? E sempre dixemos que había que poñer por arriba os intereses da cidade, que estábamos con uns orzamentos prorrogados do PP, que había que cambiar xa de orzamentos para cambiar de políticas, por iso tamén intentamos reunir a Marea Atlántica, o peso de nós, que éramos as tres forzas políticas, non? Que ao final pois fomos os que fixemos posible que houvese un cambio na cidade. En aquel momento fracasamos, obviamente, porque non acudiron nin a Marea Atlántica nin o PSOE, pero iniciouse, por lo menos, un proceso de negociación con nós, non? E nos fixemos chegar as nosas propostas ao goberno. Sabemos e agradecemos, digamos, e consideramos moi positivo que tomasen en conta moitas das nosas propostas, porque moitas tiveronas en conta, pero sí que, bueno, nos faltan algunhas cuestións que aínda temos por concretar, non? Que nos pedimos que nos concretasen cousas que son realmente referidas a barrios, actuacións en barrios, e que nos queremos que se nos concreten, non? Cales se van a facer, cales non, tamén un pouco para facer seguimento, non? Non por outra cuestión. E onte, pois o que fixemos, o que pasou, digamos, na reunión foi nada raro nin extraño, máis que o alcalde nos deu o proxecto de orzamentos, estivemos vendo e...
Nesa xuntaza estabades só os dous?
BNG e Marea. Vale. Sí. Bueno, BNG, eu e Xulio. Vale. E a persoa que traballa comigo aquí no concello.
Vale.
Básicamente eso, deu noso orzamento, que pasa que ainda nos falta algo de documentación que nos chegará esta semana, non? E en base a esa documentación que falta, pues tamén tomaremos unha decisión final.
Tes contacto directo con algún concelleiro do PSOE, pues, o típico, que por calquer motivo tes mellor relación con alguén? Non sei se hai algunha información de que eles están empezando a ver avances de cara a este proxecto de orzamentos, ou sigue o tema... Non tes ese feedback por a súa parte?
Non, a ver, eu teño trato persoal con algún concelleiro, pero é persoal, non? Eu o que sei, o que sei que vi na prensa foi, bueno, un cambio tamén de discurso por parte do PSOE, no sentido de que eles ven un cambio tamén en Xulio, non sei como lle chamo exactamente o voceiro do PSOE, un cambio, non sei como lle chamo exactamente.
Vamos. Sí, aquí fala na opinión, que é o xornal que temos, sí, en riba da mesa, un cambio semántico.
Exacto, un cambio semántico, non sei en concreto a que se refire, pero parece como si él detectase un cambio.
Supoño que chega un momento no que as dúas partes empezan a decir, bueno, imos baixar a tensión porque así non imos a chegar a ningures.
A ver, realmente que eu creo que o que hai que pensar en no beneficio da cidade, eu creo. Así creemos desde o BNG que ter o orzamento prorrogado do PP non nos beneficia, non, como cidade. Entón, bueno, que hai que cambiar de orzamento dunha vez, e hai que cambiar para un orzamento que teña, bueno, que reflicta esas políticas novas que fan falta nesta cidade, non? É un pouco, nos esperamos que cambiemos xa de orzamentos e tamén, home, hai que pensar nunha cuestión que pouca xente reflexiona niso, pero estar cuns orzamentos prorrogados durante un ano inteiro é complicado para gobernar, pero que ademais, desde o punto de vista da oposición, tampouco é bo, porque os orzamentos do ano que ven, se quixera, a Marea Atlántica podería aprobalos en solitario na xunta de goberno local.
Sí. Estamos informados de ese detalle. Una ley que cambió al Partido Popular, de esas que supongo, sí. Supongo que gobernando moitísimos concellos, pues era algo que lle beneficiaba. O mellor non calculou que.
Non, o me é difícil, non, contemplar todas as posibilidades.
Claro.
Pero eso, que eu creo que é mellor para a cidade un orzamento que contemple eso, propostas dos tres grupos políticos e propostas que dunha vez por todas nos fagan avanzar, non? E deixar os orzamentos do PP atrás e que no ano que ven, pois, sí que se inicien as cousas de outra maneira, non? Iniciemos as conversas do orzamento de outro xeito.
Última pregunta un poquinho comprometida. Podes pasar palabra, que xa son e media, e tens que entrar na comisión. Pero vale. Realmente hai unha diferencia de trato. Nos estivemos a pasada semana, como dicía, ademais de que se aprobou esa moción, había un grupiño de persoas no público que éramos xente de Coac, estábamos observando as reaccións, o comportamento, e xusto cando estabades, en ese caso estabas ti falando sobre o problema que hubo no materno con un montón de mulleres que tiveron que abortar fora do plazo legal, imos de chamar así, e veíamos que había moito pasotismo, incluso risas, a xente do Partido Popular, algúns deles non estaban nin atendendo. Hai unha diferencia de trato, incluso de cando estades nestas comisións, entre os que son do Partido Popular e o resto, ou é unha impresión dende fora?
No, eu non noto esa diferencia, pero non sei. Eu sei, a ver, hai cousas, o do outro día non ten perdón de Dios con o tema dos abortos eugenésicos. O sea, cando eu leo a testemunha da muller,
sí,
fago a propósito, quero dicir, porque é innegable. O sea, cando hai testemunhas, que non é un invento de ninguén. Hai testemunhas concretas que describen situacións que son inhumanas. E para min, o que fixo o Partido Popular e o que dixo Rosa Gallego no pleno é que non ten perdón. O sea, non ten cabida, que eu non me podía explicar. O sea, ti acabas de escutar testemunha e continúas, non? Que tes escrito no papel que din que os ginecólogos din que é mentira e non sei que, bueno,
sí.
De verdade, o sea,
pero bueno, mí, que a túa impresión no resto do día a día, pois non é...
Non creo que nos traten, eu non os sinto, O mellor é que eu tamén son bastante de que non me importa que digan de min nin esas cousas, entón o mellor, pero eu non noto que nos traten de xeito diferente.
Bueno, pues, Avia Beira, moitísimas gracias por estes minutos. Agardamos que se xa positiva a comisión que tedes agora a continuación. Estaremos en contacto porque seguro que hai moito do que falar nos vindeiros meses. Moitísimas gracias.
Seguro. Veña, gracias a vos. Chao.
Pois sabedes que agora mesmo se vai falar de cultura no Concello da Coruña. E nos, pois... teremos que retomar esta conversa con máis tempo, sobre todo cando xa...
Que sensación de normalidade máis agradable, non?
Sí.
Quero dicir...
O sea, de como...
Sí, de non, de como fala da outra xente tamén, non? Non, estiven falando fulanito con menganito. Igualiño que a legislatura pasada.
Sí.
Sí, verdad?
Vamos, que
a ironía antes, non se nota na radio, pero...
O que dicíamos antes de que, bueno, que comentaba ela, a necesidade que hai nesta legislatura de chegar a acordos porque non hai maiorías absolutas, pois cambia toda a película. Xa o levamos visto dende que estaba José María Aznar, que se veu arriba na segunda legislatura súa. Pois eu creo que cada vez que tivemos a ocasión de ver como se comporta casi todos os partidos no momento que teñe maioría absoluta, parece que esquecen eso de que nos discursos de investidura, que sempre van a falar con todo o mundo, que van a respetar a opinión da oposición, que teñen en conta todos os veciños e a ciudadanía. E logo resulta que te decatas que se aproban as leis sin máis votos que os teus, e cousas desas que realmente provocan o que está pasando agora, que están a piques de derogarse un montón de leis en caso de que haxa cambio de goberno.
No, aquí, por exemplo, o que estivo a acontecer é que, claro, evidentemente coa configuración que hai no pleno, que lembramos para xente que non este moi ao cabo da política local, son 10 concelleiros da Marea Atlántica, 10 concelleiros do Partido Popular, 6 do Partido Socialista e un do Bloque Nacionalista Galego. Resulta que despois da investidura o Partido Socialista solicitou do equipo de goberno un trato de socio preferente, digamos, Que precisamente se tratou tanto no tema das balanzas fiscais como no pleno de organización, como agora no debate orzamentario. Non se abriu ese, digamos, ese campo de xogo tanto ao Partido Popular como ao BNG, ata que a posición negociadora dentro dese trato preferente que reclamou o Partido Socialista non rompeu. Foi cando o equipo de goberno empezou a dirixirse a outras forzas políticas. A cuestión é que, claro, aí estamos nunha situación que obliga a pactos de todo tipo, e hai que ter cuidado coas posicións negociadoras, porque prácticamente todo o mundo ten unha grande importancia no pleno, coa excepción de Abia Veira, que persoa coa que acabamos de falar, que ten un escano e que fai o seu traballo. Xa sabes que capacidade de resiliencia ten, porque estar indo a todas as comisións non debe ser nada doado, estar ao tanto de todo non debe ser nada doado, e ademais cando seguimos os plenos por streaming vemos que
intervén con criterio,
e que ten unha grande solvencia nas súas intervencións, pero realmente, desgraciadamente, para o Bloque Nacionalista Galego e para os seus votantes, realmente no, o seu voto ten un peso moi relativo para definir as maiorías.
Sí, pero non no me extrañaría que con esa
que pode pasar, que tampouco tan pequeno, porque hai que decatarse, porque bueno, que hai abstencións, bueno, que en este caso tamén é certo que tampouco é definitorio, porque o voto de calidade do alcalde en caso de empate tamén gañaría, pero bueno, quero dicir, é unha posición complicada.
Sí, no, pero ia comentar que con esa peculiaridade de que é a persoa que ten información do que está a suceder en todas as comisións,
terá unha gran visión de conxunto, claro
que sexa un pouco si consigue gañarse a confianza do resto dos partidos en canto a que ela está traballando, está lendo seus documentos e preparando as cousas, que incluso sexa en algún momento persoa de referencia para saber ese conxunto e poder desbloquear cousas.
Eu, como digo, sigo os plenos habitualmente, eu o que noto é que, a marxe da discrepancia política ou da tarefa de oposición e de control que evidentemente ten que facer, as intervencións de uns e outros normalmente pois teñen diferente cariz, non? As hai máis propositivas que outras, e as de Abia normalmente son moi propositivas, e a mí me parece, como a cidadán, me parece moi de eloxiar que se teña esa posición, esa postura, aínda máis tendo en conta que contas cun só voto nunha corporación que ten a configuración que ten. Quere dicir que o teu voto non é tan trascendente, pero aínda así te esforzas como se tiveses un voto definitorio, cousa que me parece francamente ben.
Pois nas vindeiras semanas tentaremos seguir falando con representantes do Concello da Coruña, porque nos parece importante estar ao tanto do que pasa na nosa cidade, que para eso somos a emisora comunitaria da Coruña. Se vos parece, escoitamos a sintonía da Econova, a ver que nos pode contar Bea hoxe, que seguro que hai cousiñas polo mundo adiante moi interesantes, e o planeta merece estes minutos tamén.
Estamos en Cuac FM 103.4, no teu dial, estás escoitando Alegría. Son as 6:39 minutos da tarde deste martes 15 de marzo de 2016. E xa sabes que se non nos estás escoitando a esta hora neste día, é que estamos en redifusión. Chegamos ao apartado da Econova e temos varias economas. Empezando, se non vos enteraste xa, porque parece semella a ver que por fin van tirar abaixo o hotel El Algarrobico. Bueno. A ver, igual é moito dicir.
Sí, home, eu ata que non o vexa, sabes?
Sí, no, porque xa desas cousas. Lembramos, El Algarrobico...
Van pedir o indulto.
É un hotel que obtivo licenza de construcción nos anos 80, pero cando empezaron a construir o hotel no ano 2003, nese tempo, entre os 80 e o 2003, decidiron que o sitio onde se ia construir o hotel ia ser parque natural. Bueno, de feito, todo Cabo de Gata converteuse en parque natural, co que cando se empezou a obra, pois o hotel, inda que tiña licenza, xa non era legal. Ou seja, que levamos 13 anos co tema metido nun xuicio detrás do outro, con 20 pronunciamentos xudiciais a favor do derruamento, e o último pronunciamiento xudicial a favor deste derruamento foi unha sentenza do Tribunal Supremo. Entón, agora parece que sí, que tanto o Ministerio de Medio Ambiente como a Xunta de Andalucía están polo tema de demoler el Algarrobico.
Que costa unha pasta tamén.
Efectivamente. E que foi unha... dunha das veces que estiveron aí a puntiño, saíron como a quen... ai, pero que vais a ir moi caro, porque ademais, claro... derrubar algo, oxe por oxe non eso, o derrubamos e logo metemos os cachos nun camión e os levamos. Non, hai que facelo dun xeito determinado, hai que ter en conta as normativas vixentes en canto a medio ambiente, reciclar, tiralo todo dun xeito determinado. O que dicía, buf, é que é moita pasta e non imos poder facelo. E ala, estivemos outro ano, outros dous anos, agardando a ver que pasaba con ese tema. Así que sí, eu estou contigo, que bueno, a ver a que velo, se desta vez vai ou non vai, pero bueno, imos agardar que sí. Outro temiña, temos campaña de recollida de sinaturas de Greenpeace contra o glifosato.
Bueno...
ay, Dios mío, xa con ese nome.
Ay, Dios mío, non tiñamos suficiente co fracking e agora o glifosato.
Como repitamos, glifo?
Glifosato.
Sato con T.
É o principal componente dun herbicida denominado Roundup, que bueno, foi desenvolvido por unha empresa que a todos nos cae moi ben, que é Monsanto.
Home, claro que sí.
É un dos produtos que maiores beneficios lle xenera a compañía.
Non me digades que non parece un grupo dun nome de rock and roll, Monsanto e os glifosatos.
Pois sí, tal cual. Nos conta Greenpeace que millóns de hectáreas de terra de cultivo, incluso parques e beirarrúas, se rocían con este produto cada ano para matar as malas ervas. Acaba chegando tamén os produtos cos que nos alimentamos. Resulta que agora o glifosato foi clasificado pola OMS, pola Organización Mundial da Saúde, como probablemente canceríxeno para o ser humano.
O sea, que aquilo de Andrea, hai que comer o glifosato, xa acabou.
Non debería. Bueno, xa hai varios municipios, xa só en España, que mostraron que era posible abandonar o uso do glifosato. O sea, que non é dicir, bueno, que se deixamos o glifosato, que imos utilizar, o que? Bueno, pois non vos preocupedes que hai outras posibilidades. Así que iso, Greenpeace está de campaña de recollida contra o glifosato. Se queredes firmar, bueno, o máis fácil é que no vosso buscador habitual metades Greenpeace glifosato. Se non lembrades o glifosato, con que entredes na páxina de Greenpeace, é unha das primeiras novas e xa poderedes firmar.
Bueno, temos que dicir que, por exemplo, aquí no noso concello xa... Check.
Moi ben. É que no noso concello hai xente moi verde. Mira, precisamente da nova que quería falar agora é sobre cubertas verdes.
Hai xente moi verde.
As chamadas green roofs. Sabemos de boa tinta que hai algunha concelleira por aí que sabe moito de green roofs.
Que saibas que tes a todos os tuiteiros do Partido Popular retuiteando como a todos, cheando como a todos, dicindo veu la lume. No concello da Coruña hai xente que está moi verde, ou xente moi verde.
É moi verde. Por si non sabedes o que son os green roofs, as cubertas verdes, é o teito dun edificio que está parcial ou totalmente cuberto de vexetación, xa sea en solo ou nun medio de cultivo apropiado, cunha membrana impermeable, claro, para que non pase pa dentro. Pode incluir outras capas que sirven para drenaxe e irrigación, como barreiras carreira para as raíces. É algo que se está levando a cabo, bueno, nos países escandinavos leva sendo típico dende hai moitísimo tempo. Por Europa adiante, pois xa en Alemania, Suiza, Holanda, Hungría, Suecia, Reino Unido, podese ver en moitísimas partes. É a primeira vez que oín falar dos Green Roofs. De feito, foi a Tommy cando voltou daquel famoso viaxe a Berlín, que dixo que en Berlín, que porque podes pensar, bueno, isto dos Green Roofs como vai funcionar nunha cidade? Pois xa vedes, en Berlín teñen Green Roofs a dolor e a cousa vai a máis.
E ali en Berlín igual había unha destas persoas verdes.
Sí, claro. Eu para min que me crucei con unha.
Sí, con claro. Alguna que outra, non?
Sí.
E que vantaxes ten isto do Green Roof? Ben, pois, para empezar, obvio que podes cultivar froitas, verduras, flores, etc. Mellora a aclimatación do edificio, prolonga a vida do teito, que isto parece curiosísimo, reduce o risco de inundacións, filtra contaminantes e o CO2 do aire, actúa como barreira acústica porque o solo bloquea os sonidos de baixa frecuencia e as plantas que plantemos os de alta frecuencia. É curiosísimo isto. Filtra contaminantes e metales pesados da auga de choiva que logo podes reutilizar para a túa casa. Protexe a biodiversidade das zonas urbanas,
de
favorece...
De feito, comentar ao respecto disto que en varios sitios de Berlín, en concreto pues, na UFA Fabrik, era onde estábamos pasando este famoso seminario, o que facían era pues, o que sobraba desa auga de chuvia que se recollía para o riego da zona, uh-huh. E a todo, as cisternas completas de todo o complexo se enchían con auga desa que se recollía sin ningún tipo de coste.
Claro,
cada vez que tiramos da cisterna en Coruña, pagamos por ese auga.
Ajá.
Ali aproveitaban toda a cisterna.
Claro, e que é perfecto. Ten máis vantaxes, favorece novos espacios de interacción coa naturaleza para os urbanitas, reduce a pérdida de calor e o consumo de enerxía en inverno e incluso hai un estudio que di que axuda a baixar as temperaturas locais, quero dicir, a nivel cidade, especialmente en zonas urbanas. Ou seja, que se isto tira pa diante, a mí pareceme que soa estupendamente.
Pois apostamos porque polo menos pouco a pouco vayan achegándose os Green Roofs a nosa cidade. Uh-huh. Pois deixamos estas econovas de hoxe, voltaremos nos vindeiros programas con máis información ecolóxica e agora subimos a sintonía uns segundos porque non me quero deter nin 30 segundos máis cunha canción porque aínda temos que falar destas cousas que están a suceder agora mesmo. Que estamos buscando nos xornais durante o programa e aparece unha nova moi curiosa. Mariano, sube 5 segundos e retomamos. Eldiario.es. Pablo Iglesias e Pedro Sánchez retoman los contactos.
Wow.
Iglesias le ha mandado un mensaje de WhatsApp e Sánchez ha respondido vía Telegram. Non estou de coña, isto é o que pon eldiario.es.
Pero con emoticonos ou sen emoticonos?
Non temos a captura de pantalla, compañeiros.
Oh, moi mal, moi
En el intercambio ha quedado en hablar a lo largo do día de hoy, informan en Podemos. Comillas, no tengo problema, si no me llama, le llamo yo, hoy mismo. Creo que sería bueno que nos viéramos cuanto antes, ha afirmado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Esta música tamén nos vale para dicir que Rita Barberá non sabía nada, non fixo nada, é a única persoa do mundo que non ten ninguna imputación, pero ten moitísima laca no pelo. Dalle o botón, Mariano. Non, era outro. Pero
bueno. Eu cada vez que escoito estes
Rita
días...
Rita non sabía nada.
No, dixo que non tiene ni idea de la imputación del papel por blanqueo de dinero. E la lamenta profundamente. Tamén sabemos que os concelleiros do Partido Popular en Valencia se aferran al acta. Atención, sería bonito ver a foto dos concelleiros estos aferrados a súa acta de deputados e concelleiros. Me cajo en 10, aquí non me move nin yo.
E últimamente, cada vez que escoito a Rita Barberá, non podo evitar lembrar a Bart Simpson cando dicía: eu non fun, ninguén me veu, non poden demostrar nada.
Pois eso mesmo é o que sucedeu esta mañán. Barberá dispara contra todos. Está aquí unha fotografía dela enxenando a súa pantalla de móvil. E o seu número 2, Alfonso Grau, que ademais é... O que en principio se comeu o marronazo do caso Nós, e anda moi mosca con Rita Barberá, porque hai unha grabación polo visto que falando con outra persoa di que se comeu un marrón por culpa de Rita.
Sí.
Que non viu ni siquiera a Urdangarín na súa vida, algo así, pero dixo, bueno, me inmolo polo partido ou por Rita. Pois aquí di unha frase que tamén está entre comilladas en el diario.es que dice: "Que ve que se le quema el culo, pues que se le queme."
¡Viva el vino!
Estamos sembrados. Compañeiras e compañeiros, temos que dicir tamén que o Partido Popular está empezando a mosquearse un pouco co tema de Valencia, a nivel Madrid me refiro. Javier Maroto, que vicesecretario de non sei que, agora vos lo digo, admite que non le han gustado nada las declaraciones de Rita Barberá. Pero Rita Barberá, 5 minutos antes, dixo que acababa de falar con Rajoy e que era moi fan dela. Entón, teñen aí uns conflitos. Este home en concreto, vos vou dicir o cargo que ocupa Javier Maroto, que seguro que si o vedes, pois vos decatades de quen é, pero tampouco é que sea super famoso polo nome. Este home é vicesecretario sectorial do Partido Popular. Ben, pois con esta información que estamos recopilando sobre a marcha, o que podemos dicir é que se os teléfonos móviles funcionan, posiblemente hoxe pola noite haxa un encontro entre Pedro Sánchez e o noso amigo Pablo Iglesias. Que pasa? Que onte xa deixou claro o amigo Rivera que iso de ir a xuntarse Pedro Sánchez co presidente da Deputación da Generalitat de Cataluña non era demasiado boa idea se lle ia a falar de referéndum. Entón, eu escoitei un pouquiño a Pedro Sánchez nas declaracións posteriores e dixo, bueno, pois eu o que veño aquí a plantexar que todo, podemos falar de todo sempre que está dentro dos marxes da Constitución. Que nos deixen un período aí para negociar con eles e logo xa falaremos de referéndum. Dixo iso, e logo xa falaremos de referéndum. Ou me din a bebida eu entendín iso. O sea, como dicindo, a ver, ten certa lógica. Ti si queres convencer a alguén que se está pirando, que están convencidos coa súa folla de ruta. De feito saiu a portavoz da Generalitat, saiu tamén a falar, non saiu o presidente, saiu a portavoz da Generalitat e dixo: "Non seguimos coa nosa folla de ruta para ser independentes." Que lle quede claro a Pedro Sánchez. Pero bueno, a xogada ven sendo un pouquiño a seguinte. Pedro Sánchez vai ali a dicirlles: "Si eu son o presidente, non vos vou deixar que iniciades o proceso de independencia, pero deixádeme a min que eu inicie movimentos para que nos levemos mellor, para facer cambios territoriais dentro desa famosa Constitución, e o mellor, cando eu faga iso, vos decidides que non estades tan convencidos nese momento de querer pirarvos." E os outros como que dice: Vale, Pedro. O sea, un pouco a conversa vencendo así de: "Vale, Pedro, ti tira que non se atiramos tamén."
Sempre negativa.
Bueno, vale.
Nunca positivo.
Serei eu que o vin o tema así un pouco sesgado, pero son cousas que suceden. Bueno, vedes que en Quack FM estamos incorporando unhas tecnoloxías punta que me teñen sorprendidos a mí mesmo. Que cantos rollos hai aí metidos? Son os de Falso 9, que son un pouco delincuentes. Bueno, temos a Roberto en sede. Hoxe temos aos Robertos por aquí. Están os Manolos, estos da tele, e os Robertos, que son en sede Catoira, andan por Quack FM pululando, e al final pasan cosas chulas. Bueno, nos quedan exactamente 4 minutiños do programa de hoxe. A vindeira semana quedamos que íamos facer programa inda que sexa Semana Santa. Estábamos todos así máis ou menos convencidos porque non nos imos a ningures, así que estaremos por aquí.
Pues sí.
E o que buscaremos será información veraz e rápida sobre o que acontece. O que teño eu aquí, como vos dicía antes, é o xornal La Opinión, e a verdade é que hai unha serie de novas destas que quedarían para falar un bo rato ao respecto do que está a suceder, pero non sei se vos enteraxe da polémica tontísima de onte en Vigo, porque se ia poñer a primeira pedra do novo edificio da Seguridade Social en Vigo.
Joder, que tropa.
Pois efectivamente, había dúas ministras que estaban ali, que non, polo visto, ademais, unha delas é Ana Pastor, é deputada pola provincia de Pontevedra. Ella fearon que non se lleve o pelo en 4 anos que levaba de deputada, que como estaba tan ocupada de ministra que non ia por ali. Pois foron dúas ministras a poñer esa primeira pedra. Entón estaban metendo, sabedes que hai unhas furnas que meten, estas transparentes que meten moedas e meten os xornais do día.
Unha furna do tempo, unha caixa do tempo.
Sí, o que se fai nunha primeira pedra desa, sí. que son paripés. E resulta que estaban tamén varias persoas do Concello de Vigo ali, pero que estaban pasando totalmente, que os asistentes do acto lle daban todos os xornais as dúas ministras, algún concelleiro levantou a voz en plan, pero a min, señoras ministras, aquí tamén hai xente do Concello de Vigo, ten que estar representado. Entón as ministras lle pasaban xornais a Carmela Silva, era un pouco así, un cachondeo.
Una cosa bastante terrible. Temos declaraciones exclusivas do concelleiro.
Veña, dalle.
E calle, hijo de puta.
Se puso un pouco violento o concelleiro.
Sí. Non, menos mal que non estaba o alcalde de Vigo, que estaba nunha xuntanza da FEGAM.
Bueno, se chega a estar Abel, arde Troya. Bueno, no. Colle un parterre, fai un dinosaurio. Sabe Deus en riba do edificio.
Pois sí.
Máis cousas.
Bueno, pois temos aquí unha desas novas que supoñemos que dará un pouco de xogo nos videros días de aquí a Semana Santa. O policía local deixará de escoltar o paso asignado ao Concello na Semana Santa. Estamos a falar da Coruña de novo. E o goberno local tamén decidiu que os membros da Protección Civil non participen como costaleros nos pasos. O cal me parece unha cousa fantástica. O que non sabemos é se algún membro de Protección Civil, cando entraba a formar parte deste corpo, que é voluntario, informado de que tiña que facer de costaleiro.
A ver, eu como parte afectada.
Bueno, pero tiene outra localidade, ¿eh?
Sí, bueno, pero
como costaleiro voluntario.
É unha puñetera vergoña, unha puñetera vergoña que primeiro, que a Protección Civil non está para cargar pasos. Fin. Iso non ten volta de folla.
A mí me gustaría, a semana que ven, molaba entrevistar a alguén de Protección Civil que lle tocase pringar niso.
Número B, número 2.
Número B.
Claro, número B.
Nada que escoitar en cualquier país.
Iso é moi Víctor Grande.
Que resulta que pouca afición, igual a cofradía que non ten xente para cargar os seus pasos, deberían pensar que, non sei, igual Vaqueira Berete está precioso nesta época do ano.
Bueno, hai que dar un dato importante, Mariano, porque isto non era gratis. A asistencia dos axentes a este acto se compensaba co abono de 260 euros para cada un.
Pero vou con iso agora. Vale. Vou con iso agora.
Es que quedan 30 Terceiro, segundos.
Terceiro, cando ti pagas por unha cuestión que se supón que é de fe indiscutible, sí. Bueno, indivisiblemente persoal, o sea, unha cousa así, pois mal.
Horrible. 260 pavos, dicía. Viva o paso. Chao. Nos vamos. A vindeira semana máis. Que chegamos de recendo. Carallo, que medo.
Hasta luego, guiño.